بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لا نزال فيما يرقى به المريض. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ بعض أهله، يمسح بيده اليمنى ويقول: اللهم رب الناس، أذهب البأس، اشفه، وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. رواه البخاري ومسلم. في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ بعض أهله، أي يرقيهم بهذه الرقية وهذه الدعوة العظيمة، فيضع يمينه عليه الصلاة والسلام على المريض، يمسح بيده صلى الله عليه وسلم. وفي وضع اليد على الرأس فوائد، منها الشعور شدة الجسم من حيث حرارته أو عدمها، ومدى الوجع الذي في المريض، وأيضا إدخال السرور على قلبه والأنس، وأيضا ما يكون على في ذلك من رقية للمريض ودعاء له بهذه الدعوة العظيمة: اللهم رب الناس، أذهب البأس، اشفي، وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. وقوله أذهب البأس، أي الألم والوجع الذي بهذا الإنسان، والبأس هو المرض والتعب. وشفي أنت الشافي، أي اشفي هذا المريض، فالشفاء منك وحدك، كما قال الله عز وجل في قصة إبراهيم: وإذا مرضت فهو يشفين، لا شفاء إلا شفاءك، أي أن الشفاء كله من الله لا من غيره. والدواء والعلاج إن لم يوافق إذنا من الله بالعافية والشفاء لا ينفع المريض، فالشفاء من الله. الشفاء لا يغادر سقما، هذا كلام عظيم جدا. ذلك أن الأمراض التي تصيب الإنسان ويتعالج منها قد يشفى منها، ولكن تبقى بقايا من أثر المرض نتيجة عنه، فيشفى من المرض الأصل وتبقى بقايا أمراض أخرى تولدت عن هذا المرض. وفي هذه الدعوة دعا الله أن يكون الشفاء لا يغادر سقما، أي لا يبقي بعده نوعا من المرض، بل يشفى منه ولا يعقب فيه نوعا من السقم. وهذا من تمام الدعوات النبوية وكمالها.
Para pemirsa dan para pendengar di Radio yang Allah muliakan, setelah Fadliyatul Syekh Hafizahullah Ta'ala memberikan muqaddimah dan bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya dan para sahabatnya dan umatnya, beliau berkata bahwa kita sekarang masih berbicara tentang doa ruqyah untuk orang sakit. Dimulai dengan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridai beliau, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yu'awidhu ba'du ahlihi, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah meruqyah, yakni meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk sebagian keluarganya. Yamsahu bi yadihi al-yumna, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengusap dengan tangan kanannya. Dan Rasulullah SAW berkata, artinya berdoa, Allahumma rabban nasi adhibil ba's ishfihi wa anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Ya Allah, Rabbnya manusia, sembuhkanlah, hilangkanlah penyakitnya, sembuhkanlah. Engkau adalah zat maha penyembuh, tidak ada kesembuhan kecuali darimu, dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan sakit. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadis yang mulia ini menunjukkan tentang bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan ruqyah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta perlindungan untuk keluarganya, yakni Rasul sallallahu alaihi wasallam meruqyah mereka dengan doa yang sangat agung ini. Beliau sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangan kanannya kepada yang sakit, kemudian mengusapkan dengan tangannya yang mulia. Dalam meletakkan tangan kanan beliau di atas kepala yang sakit, ada beberapa faedah. Di antaranya adalah merasakan bahwa tentang kehangatan dari usapan tersebut. Selain itu, memasukkan kebahagiaan pada hati si sakit. Kemudian juga ada di situ ruqyah, yakni jampi-jampi dengan doa yang sangat agung ini, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengucapkan doa, Allahumma rabban nasi adhibil ba's isfihi wa anta syafi la syifa'a ila syifa'uka syifa'an la yuqadiru saqama, yang artinya tadi sudah saya sebutkan. Kemudian arti dari adhibil ba's, al-ba's adalah al-marad, yakni sakit. Ya Allah, hilangkanlah sakitnya. Isfi, sembuhkanlah dia. Dan engkau adalah zat yang sanggup untuk menyembuhkan. Arti tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali engkau saja, kecuali engkau semata. Dan ini sesuai dengan perkataan Allah Subhanahu wa taala tentang perkataan Nabi Ibrahim yang berkata, fa'idha maridtu fahuwa yashfin, apabila aku sakit maka dialah yang menyembuhkanku. Artinya tidak ada yang bisa mengobati kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa menyembuhkan, maksudnya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Obat suatu obat apabila tidak Allah izinkan, Allah tidak memberikan taufik kepada obat tersebut untuk kesembuhan dari si sakit, maka sama sekali tidak bisa bermanfaat untuk si sakit. Al-amrad, bahwa penyakit-penyakit. Kemudian Rasulullah SAW berkata, syifa'an la yughadiru saqama, yani kesembuhan yang tidak meninggalkan sakit. Ini doa merupakan kesempurnaan dari doa ruqyah ini, doa yang agung ini, di mana bahwa terkadang sakit itu membekas, ada sisa-sisanya, dan bisa melahirkan sesuatu yang lain, artinya rasa sakit yang lain. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengucapkan, syifa'an la yughadiru saqama, yakni kesembuhan yang tidak meninggalkan rasa sakit. Ini merupakan kesempurnaan dari doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam ya syekhana.
Wa an ibn Abbas radhiyallahu anhuma an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal, man 'ada maridan lam yahdhur ajaluhu faqala 'inda 7 times, as'alullah al-'azim rabb al-'arsh al-'azim an yashfiyak illa 'afahu Allah min dhalika al-marad. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidhi. وعيادة المريض هي زيارته. وفي هذا الحديث يشرع لزائر المريض أن يدعو بهذه الدعوات العظيمة يقولها 7 times كما ثبت بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن فائدتها أنه يشفى بإذن الله من ذلك المرض إن لم يكن حضر أجله. يقول, أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. سؤال الله عز وجل متوسلا بعظمته وربوبيته للعرش الذي هو أعظم المخلوقات أن يشفي هذا المريض. وهذه الدعوة إذا دعا بها للمريض أن يشفيه الله مما ألم به إلا عافاه الله كما أخبر عليه الصلاة والسلام, من مرضه. والدعاء كما هو معلوم سبب ينال به المطلوب، وقد يتخلف الأمر لأسباب تعود للإنسان، إما ضعفه في الدعاء أو إخلال بعض الشروط أو نحو ذلك. فالحاصل أن هذه دعوة عظيمة يشرع للمسلم أن يدعو بها بصدق عندما يعود أخاه المريض، يسأل الله عز وجل العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه.
Hadis berikutnya adalah hadis dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridai keduanya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, "Man 'ada maridan lam yahdhur ajaluhu faqala innahu sab'an rad aw sab'an mirar as'alu Allah al-'azim rabbal 'arsyil 'azim ay yashfiyak illa 'afahu Allah min dhalikal marad." Barang siapa yang mengunjungi orang yang sakit yang belum datang ajalnya, kemudian dia mengucapkan padanya 7 kali dengan doa, As'alullahal azim, Rabbal arshil azim, an yashfiyak, aku minta kepada Allah yang agung, Rabbnya arsh yang agung, agar menyembuhkan engkau. Melainkan, kata Nabi SAW, Allah SWT akan menyembuhkannya dari penyakit tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi. Mengunjungi orang sakit, ini iyadatul marid adalah ziaratuhu maksudnya. Artinya mengunjungi orang yang sakit. Dan disyariatkan bagi orang yang mengunjungi untuk membaca doa ini 7 kali. Untuk membaca doa ini 7 kali. Yakni as'alullah al-azim, rabbal arshil azim an yashfiak. 7 kali. Sebagaimana telah sabit dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faedah dari mengucapkan doa ini adalah barang siapa yang mengucapkan doa ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyembuhkan dari sakitnya selama belum datang ajalnya. Dan dalam doa ini ada permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertawassul dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Rabbal Arsh Al-Azim. Arsh adalah makhluk Allah yang paling besar. Makhluk Allah yang paling besar. Dan berdoa merupakan salah satu sebab yang dengannya apa yang kita inginkan bisa didapatkan. Yang terkadang kalau doa itu tidak didapatkan berarti ada sesuatu yang cacat dari syarat-syaratnya. Jadi hadis yang mulia ini menjelaskan atau menunjukkan pada kita bahwa orang yang mengunjungi orang yang sakit disyariatkan untuk berdoa dengan doa ini ketika mengunjungi si sakit. Namnya Syekhuna.
Wa anna Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqul lil marid bismillah turbatu ardina bi riqati ba'dina yushfa saqimuna bi idzni rabbina. في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في للمريض أي في دعائه له عليه الصلاة والسلام بسم الله، يبدأ بالمسألة بالبسملة مستعينا بالله تبارك وتعالى ذاكرا اسم الله عز وجل، ثم يقول تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. فهذه رقية كان عليه الصلاة والسلام يرقي بها المريض صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. يشفى سقيمنا أي يشفيها الله سبحانه وتعالى، فإن الشفاء منه لا شفاء إلا شفاؤه سبحانه وتعالى.
Kemudian hadis berikutnya adalah hadis dari Aisyah, semoga Allah meridai beliau, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada orang yang sakit, beliau meruqyah dengan ucapan beliau, bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa saqimuna bi'idni rabbina. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada yang sakit dengan mendoakan, dengan memulai dengan bacaan bismillah, dengan memulai dengan membaca bismillah dalam rangka musta'inan billah, yakni meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengucapkan turbatu ardina bi ruqati ba'dina yushfa saqimuna bi idzni rabbina. Ini merupakan ruqyah yang pernah dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang sakit. Dan yushfa saqimuna artinya adalah orang yang sakit di antara kami disembuhkan. Dan tentunya dengan izin Rabb kami, yakni dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya asy-syifa, yakni kesembuhan itu datang darinya, datang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada kesembuhan melainkan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Naam ya syekhana.
Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna rahtan min ashhabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam intalaqu في سفرة سافروها حتى نزلوا بحي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوه فلدغ سيد ذلك الحي فسأله بكل شيء لا ينفعه شيء فقال بعضهم لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين قد نزلوا بكم لعله أن يكون عند بعضهم شيء فأتوهم فقالوا يا أيها الرهط إن سيدنا لدغ فسعينا له بكل شيء لا ينفعه شيء فهل عند أحد منكم شيء؟ فقال بعضهم نعم والله إني لراق ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا فصالحوهم على قطيع من الغنم فانطلق فجعل يتفل ويقرأ الحمد لله رب العالمين حتى لكأنما نشط من عقال فانطلق يمشي ما به قلبه قال فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه فقال بعضهم اقسموا فقال الذي رقى لا تفعلوا حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان فننظر ما يأمرنا فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له فقال وما يدريك أنها رقية أصبتم اقسموا واضربوا لي معكم بسهم رواه البخاري ومسلم قولوا ما به قلب أي ألم وعلة. هذا الحديث في فضل فاتحة الكتاب التي أعظم سورة في القرآن، وهذه السورة كما ذكر غير واحد من أهل العلم عظيمة الشأن في الرقية، يقرأ الإنسان هذه السورة ويكررها وينفت على نفسه حال مرضه، أو يقرأ وينفت على قريبه المريض أو أخيه المصاب ويكررها. وابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الداء والدواء ذكر عن نفسه مرضا ألم به فأخذ يداوي نفسه بالفاتحة يكررها إلى أن شفاه الله سبحانه وتعالى من ذلك المرض. فالحاصل أن السورة لها شأن عظيم جدا. وفي هذا الحديث يذكر أبو سعيد الخدري رضي الله أنه انطلق مع نفر من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في سفرة ونزلوا على حي من أحياء العرب فطلبوا منهم أن يضيفوهم بشيء من الطعام فأبوا أن يضيفوهم فلدغ سيد ذلك الحي أي رئيس ذلك الحي لدغ لدغته عقرب فسعوا له بالعلاج والأدوية ما وجدوا شيئا ينتفع به كل ما جاءوا بشيء ما استفاد فقال بعضهم لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعل أن يكون عند بعضهم شيء أي نعالجه به من طب أو نحو ذلك مع أنهم قبل قليل امتنعوا من ضيافتهم لكنهم احتاجوا إلى ذلك فأتوهم فقالوا يا أيها الرهط إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه فهل عند أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم نعم. والله إني لراق ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا فما أنا براق لكم حتى تجعل لنا جعلا أي تعطونا شيئا. فصالحوهم على قطيع من الغنم يعني إذا رقوا السيد وشفي. فانطلق يتفل علي ويقرأ الحمد لله رب العالمين يقرأ هذه السورة العظيمة ويتفل أن ينفث على المريض موضع اللدغة فكأنما نشط من عقال يعني قام نشيطا لا يجد ألما ولا يحس بشيء وانطلق يمشي وما به من قلبه أي ما به أي وجع. فأوفوهم جعلهم الذي صالحهم عليه أي أعطوهم القطيع الذي من الغنم. فقال بعضهم اقسموا قال بعض هؤلاء الراق اقسموا هذه الماشية بيننا. فقال الذي رقى لا تفعلوا حتى نأتي الرسول صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان فننظر ما يأمرنا أي بأي شيء يوجهنا. فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له الخبر فقال وما يدريك أنها رقية ما يدريك أي أن الفاتحة رقية. وهذا في إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم وبيان لعظم شأن هذه السورة وتسمى الشافية. فقال عليه الصلاة والسلام قد أصبتم اقسموا لي واضربوا لي معكم بسهم أي نصيب. قال ابن القيم في شأن سورة الفاتحة قال رحمه الله فقد وهو يعلق على هذا الحديث المتقدم قال فقد أثر هذا الدواء في هذا الداء وأزاله حتى كأنه لم يكن وهو أسهل دواء وأيسره. ولو أحسن العبد التداوي بالفاتحة لرأى لها تأثيرا عجيبا في الشفاء. ومكثت بمكة مدة يعتريني أدواء ولا أجد طبيبا ولا دواء فكنت أعالج نفسي بالفاتحة فأرى لها تأثيرا عجيبا فكنت أصف ذلك لمن يشتكي ألما فكان كثير منهم يبرأ سريعا. انتهى كلامه رحمه الله تعالى.
Kemudian hadis berikutnya adalah dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, semoga Allah meridainya, bahwa anna rahtan min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa sebagian dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beberapa orang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mengadakan safar. Saya baca terjemahannya. Sehingga mereka singgah di salah satu desa, ya, di salah satu desa, di desa Arab. Kemudian mereka minta untuk dijamu, tetapi penghuni atau mereka tidak mau menjamunya. Kemudian faludigo sayyidu dzalikal hayy, pemimpin dari kampung tersebut itu disengat, artinya disengat oleh kalajengking. Kemudian mereka berusaha dengan segala sesuatu untuk menyembuhkan pemimpinnya, ternyata tidak, sama sekali tidak bermanfaat. Faqala ba'duhum, sebagian mereka berkata, lau ataitum ha'ula'i rahat, seandainya kalian mendatangi orang-orang tersebut yang telah singgah pada kalian, mudah-mudahan ada pada sebagian mereka sesuatu. Maka orang-orang kampung tersebut pun mendatangi para sahabat Rasulullah SAW. Faqalu, mereka berkata, ya ayuhar rahat, ya ayuhar rahatu, inna sayyidana ludib. Wahai rahat, artinya wahai orang-orang yang singgah di kampung kami, sesungguhnya pemimpin kami itu disengat. Dan kami telah berusaha dengan segala sesuatu. Fasa'ayna lahu bikulli syai'in lan la yanfa'uhu syai'un. Fahal inda ahadin minkum syai'. Kami telah berusaha dengan segala sesuatu, tapi enggak bermanfaat. Apakah ada salah satu di antara kalian punya sesuatu? Maka sebagian dari sahabat berkata, na'am, ya. Wallahi inni la rakin. demi Allah, aku adalah, demi Allah aku bisa meruqyah, bisa menjampiknya. Akan tetapi, walakin wallahi laqadis tadafnakum falam tudayifuna fama ana birakin lakum hatta taj'alu lana ju'ala. Akan tetapi, demi Allah, kami telah singgah ke kampung kalian dan minta untuk dijamu, kalian tidak melakukannya, artinya tidak menjamu kami. Maka aku tidak akan meruqyah sehingga kalian memberikan sesuatu, yakni sesuatu upah. Maka mereka menawarkan upahnya adalah menyepakati upahnya dengan kambing. Kemudian, maka salah satu sahabat tersebut mulai meruqyah dan dia meludah dengan sedikit ludah dan membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sampai ketua atau pemimpin dari kaum tersebut sembuh. Nushito min iqal, artinya dia bisa berdiri dan sehat. Ya, nasyid, ini semangat. Ya, dan bisa berjalan. Ya, mabihi kola, bahasa akan-akan tidak berjalan dan tidak ada rasa sakit dan tidak ada penyakit, artinya sembuh. Kemudian mereka memberikan upahnya dan sebagian para sahabat berkata, iksimu, bagilah. Faqala alladhi raqa, orang yang atau sahabat yang meruqyah tadi berkata, la taf'alu hatta na'tiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lakukan oleh kalian sampai kita menjumpai atau mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita menyebutkan kepada beliau apa yang telah terjadi. Fanadhura ma ya'muruna. Kita lihat apa yang diperintahkan beliau kepada kita. Faqadimu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fadzakaru lahu faqala wama yudrika annaha ruqyah asabtum iksimu wadribu li ma'akum bisaham. Mereka mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan apa yang terjadi kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul berkata, "Wama yudrika annaha ruqyah?" Ya. Dari mana Anda tahu bahwa dia adalah ruqyah? Artinya, dari mana Anda tahu bahwa Al-Fatihah itu ruqyah? Asabtum, kata Rasul, kalian benar. Bagilah, kemudian berikan aku bagiannya bersama kalian. Hadis ini, atau di dalam hadis ini, ada keutamaan surat Al-Fatihah, yakni Fatihatul Kitab, di mana ia merupakan surat yang paling agung yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Orang yang sakit atau yang ingin meruqyah, dia baca surat Al-Fatihah dan dia ulang-ulang. Ya, meruqyah orang yang sakit, apakah itu meruqyah saudaranya, kerabatnya, keluarganya, meruqyah saudara yang tertimpa musibah, sakit, maka dengan izin Allah akan sembuh. Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan dalam kitab Ad-Da' wa Dawa bahwa beliau rahimahullah pernah mengobati dirinya sendiri membaca Al-Fatihah sampai sembuh. Di dalam hadis ini Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an beliau menceritakan bahwa para sahabat atau sebagian para sahabat itu mereka mengadakan safar, singgah di salah satu kampung, kemudian minta untuk dijamu, kemudian kaumnya tidak mau mereka tidak mau menjamu. Kemudian kemudian pemimpin dari kampung tersebut disengat oleh kalajengking dan mereka tidak mendapatkan obat, tidak bermanfaat sama sekali. Kemudian mereka mendatangi para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mereka meminta barangkali ada yang bisa meruqyah, Kemudian salah satu dari sahabat atau sebagian sahabat berkata, iya sesungguhnya saya bisa meruqyahnya, tetapi demi Allah, kata salah satu sahabat tersebut, kami telah meminta kalian menjamu, kalian tidak mau melakukannya, maka aku tidak akan meruqyah kalian sehingga kalian memberikan upahnya. Kemudian disepakati adalah kambing. Kemudian sahabat tadi meruqyah dengan surat Al-Fatihah, ya, sampai sembuh. Dan si atau ketua dari ketua kampung tersebut sembuh dan tidak sakit lagi dan dia berjalan, ya. Dan surat Al-Fatihah ini disebut dengan surat yakni Asy-Syafiyah, surat Asy-Syafiyah, ya, surat Asy-Syafiyah. Kemudian tentang hadis ini, Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala berkata dalam mengomentari hadis tadi bahwa asar atau pengaruh dari doa ini, ya, pengaruh dari surat Al-Fatihah ini sangatlah nampak sekali. Sangatlah nampak sekali. Jadi pengaruhnya itu sangat terasa, ya. Dan beliau, ya, berkata bahwa seandainya seseorang dia bisa dan bagus meruqyah dengan surah Al-Fatihah ini, maka ini merupakan obat yang sangat bagus, ya, yang paling mudah. Beliau bercerita bahwa beliau pernah tinggal di kota Mekah beberapa saat lamanya, dan beliau terkena sakit dan beliau tidak menjumpai obat. Begitu juga tidak ada dokter, tidak ada tabib, ya, tidak ada tabib yang mengobatinya. Maka yang beliau lakukan adalah meruqyah dirinya sendiri dengan membaca surat Al-Fatihah berulang-ulang sampai sembuh. Sampai sembuh. Dan beliau pun menyarankan kepada manusia, ya, kepada manusia ketika sakit untuk membaca Al-Fatihah, dan banyak dari mereka yang sembuh dengan membaca Al-Fatihah. Naam ya Syekhuna.
Wa as'alullah azza wa jal an yuwaffiqana ajma'in li kulli khair wa an yamunna alayna bil 'ilm an-nafi' wa العمل الصالح وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين إنه تبارك وتعالى سميع قريب.
Kemudian beliau kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, ilmu yang bermanfaat dan amal kesolehan, dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kesembuhan kepada orang-orang yang sakit di antara kita dan orang-orang yang sakit di antara kaum muslimin.
Jazakumullah khair yang disampaikan kepada Fadilah Syekh dan Al-Ustaz Abu Yala Kurnadi hafizahullahu taala. Selanjutnya kami akan berikan kesempatan bagi para pendengar yang ingin bertanya dalam pembahasan ini. Silakan di line telepon 0218236543 dan pertanyaan pesan singkat di 0819896543. Kita berikan kesempatan via telepon terlebih dahulu. Ya, silakan. Halo.
Halo, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Umu, di mana?
Dengan Umu Ais di Salatiga.
Baik, silakan Umu Ais.
Mohon penjelasan, Syekh, terkait doa yang kemarin itu yang dibahas tentang la ba'sa tahur insyaallah. Kosanya itu bermakna khobariyah. Terus bagaimana kalau kalimat tersebut dimasukkan di dalam doa-doa ketika tertimpa sakit gitu, untuk orang yang sakit. Yang kedua, tentang seorang wanita haid yang dia itu tidak boleh menyentuh mushaf. Apakah huruf-huruf dalam Al-Quran itu termasuk kalamullah yang tidak boleh disentuh? Begitu pula dengan huruf-huruf ayat Al-Quran yang ada di smartphone di HP gitu, apakah tidak boleh juga bagi seorang wanita yang haid untuk menyentuhnya? Syukran, jazakumullah khairan. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita simak jawabannya, silakan Ustaz.
Fadilat Syekh تقول السائلة لها سؤالان. السؤال الأول ترجو منكم بيان الدعاء الذي قد شرحتموه يعني بالأمس, يعني الدعاء من الرسول صلى الله عليه وسلم لا بأس طهور إن شاء الله, هذا يعني بمعنى الخبرية, هل يجوز لنا أن ندعو المريض بهذا الدعاء؟ ثم السؤال الثاني, هل يجوز للمرأة الحائض أن تمس الحروف الموجودة في المصحف أو الحروف القرآنية الموجودة في الجوال؟
أولا فيما يتعلق بالسؤال, السؤال الأول طهور إن شاء الله, فهذا مما يقال للمريض تأنيسا له وتذكيرا له بأن المرض مطهر وفيه شفاء, بحيث يتفاءل ويرجو أن الله سبحانه وتعالى يجعل فيما أصابه من مرض تمحيصا لذنوبه وتكفيرا لسيئاته, ولهذا يشرع أن يقوله المسلم إذا عاد مريضا, وهي جملة خبرية تتضمن البشارة للمريض والتأنيس له وإدخال أيضا التفاؤل عليه والرجاء أن يكون في 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 هذا المرض تكفيرا لذنوبه وتكفيرا لما أصابه. فالحاصل أن قول الطهور إن شاء الله هذا من باب الإخبار ولهذا المعنى الذي أشرت إليه. وأما مس المرأة الحائض للمصحف فلا يجوز, لا يجوز لها أن تمس حروف المصحف وهي حائض, لما ورد في هذا من أدلة عن نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم في اشتراط الطهارة عند مس المرأة أو مس المرأة للمصحف, كما جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام لا يمس القرآن إلا طاهر. فالحاصل المرأة لا يجوز لها أن تمس المصحف, هذا عند جمهور العلماء أخذ من عموم الآية لا يمسه إلا المطهرون, وأيضا من الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام لا يمس القرآن إلا طاهر. أما قراءة الحائض وكذلك مثلها النفس القرآن بلا مس المصحف فهذا لا بأس به في أصح قوله العلماء, لأنه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على المنع من ذلك والله أعلم.
Pertanyaan yang pertama, beliau hafizahullah ta'ala menjawab bahwa perkataan Nabi SAW la ba'sa tuhur, betul ini adalah khobariyah, yakni khobariyah, tetapi ini adalah perkataan yang kita ucapkan ketika kita mengunjungi orang yang sakit atau kepada orang yang sakit, kita ucapkan kepada orang yang sakit. Kenapa? Hal ini dalam rangka memberikan tazkir, yakni peringatan kepada orang sakit tersebut bahwa sakit itu bisa mensucikan dirinya dari dosa-dosa dan dari sayyi'at, dari keburukan-keburukan. Oleh karena itu, maka orang yang mengunjungi orang yang sakit disyariatkan baginya untuk mengucapkan doa ini. Ya. Karena doa ini atau perkataan ini walaupun bentuknya khobariyah, karena perkataan ini mengandung bisyarah, mengandung kabar gembira. Di dalamnya ada sesuatu hal yang membuat si sakit ini bisa optimis, tidak putus asa. Juga mengingatkan kepadanya bahwa sakit itu bisa menghapuskan dosa-dosanya, menghapuskan apa yang menimpa dirinya. Kesimpulannya, walaupun ini merupakan bab dari bab ikhbar, ya, tetapi maknanya adalah seperti yang telah aku isyaratkan tentangnya. Adapun pertanyaan yang kedua, yakni tentang seorang wanita yang haid, apakah boleh baginya menyentuh huruf-huruf Quran yang ada di mushaf? Maka beliau menjawab tidak boleh. Beliau menjawab tidak boleh, karena hal tersebut telah datang dalil-dalil yang melarangnya dari Nabi Muhammad SAW, di mana seorang wanita disyaratkan bersuci ketika menyentuh Al-Quran atau mushaf. Ini didasari dengan hadis Nabi SAW, di mana beliau berkata, La yamussul Quran illa tahir. Tidaklah menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Dan ini pendapatnya jumhur dari jumhur ulama, dan juga mengambil keumuman dari ayat Allah Subhanahu wa taala, la yamussuhu illal mutahharun. Ya. Kemudian beliau berkata bahwa adapun membaca Al-Qur'an, adapun wanita yang haid membaca Al-Qur'an, maka tidak mengapa. Ini pendapat yang beliau pilih, ya, karena tidak ada dalil yang menunjukkan tentang pelarangannya. Nah,
jazakallah khair. Dan satu pertanyaan kembali terkait dengan masalah HP, kita terjemahkan kan, Ustaz? Fadl, silakan.
Fadlat Syekh, amma mas al-mar'at al-ha'id lil al-jawal yani.
نعم الجوال يعني فيما ذكر غير واحد من مشايخنا الكرام ومنهم الشيخ صالح الفوزان أن الجوال لا يسمى مصحفا فلا يأخذ أحكام المصحف لأنه عبارة عن دبدبات تتكون منها الحروف بصورتها عند طلبها فتظهر على الشاشة فلا يأخذ حكم المصحف والله أعلم.
Tentang handphone ya, yang ada tulisan Al-Qur'annya atau huruf-huruf Al-Qur'an, beliau hafizahullah taala menjawab bahwa HP ya, sebagaimana dinyatakan oleh lebih dari satu ulama dari masyayikh kami, kata beliau, di antara mereka adalah Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah taala. Beliau berkata bahwa jawal yakni HP itu tidak disebut dengan mushaf, tidak mengambil hukum mushaf, ya, tidak mengambil hukum mushaf. Oleh karena itu boleh untuk dipegang. Nah,
jazakumullah khair fadilat syekh, barakallahu fi. Kami kemudian angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya fadilat syekh, bolehkah kita meminta ruqyah? Karena sudah meruqyah mandiri namun syaitan dan iblis belum mau keluar. Jazakumullah khair.
Fadilat syekh, yaqulu sa'il, hal yajuzu lana an natlub ar-ruqyah min al-ghair? Jazakumullah khair.
طلب الرقية من الغير جائزة لكنها خلاف الأولى. الأولى أن لا يطلب، وإن طلب من الغير فهذا جائز، لكن الأولى أن لا يطلب. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام في ذكر السبعين ألف قال هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. فهذا الحديث يفيد أن طلب الرقية من الغير هذا خلاف الأولى.
Beliau menjawab tentang pertanyaan meminta ruqyah kepada orang lain. Beliau berkata bahwa meminta ruqyah dari orang lain, yakni agar orang lain meruqyah dirinya, kata beliau, hukumnya boleh. Tetapi kata beliau, khilaful aula. Ya, khilaful aula artinya menyelisih sesuatu yang lebih utama. Menyelisihi hal yang lebih utama yang semestinya dia ambil. Yang lebih utama yakni adalah dia tidak meminta diruqyah oleh orang lain. Dia tidak meminta diruqyah oleh orang lain. Dan ini didasari dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di dalamnya disebutkan tentang 70 ribu orang yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab, yang disifati oleh Rasulullah SAW, mereka adalah mereka adalah la yastarkun, mereka tidak minta ruqyah, mereka tidak minta ruqyah kepada orang lain. Kemudian mereka tidak tatayur, tidak melakukan tatayur, meyakini kesialan pada sesuatu. Kemudian juga mereka tidak berobat dengan kai. Kemudian mereka ala rabbihim yatawakkalun, mereka bertawakal kepada Rabb mereka. Jadi di antara sifat yang akan memasuki surganya Allah tanpa azab dan tanpa hisab adalah la yastarkun, mereka tidak meminta ruqyah kepada yang lain.
Jazakumullah khairan fadilat syekh. Dan pertanyaan kami angkat masih dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya fadilat syekh, terkait dengan hadis untuk memasuki surga tanpa adab tanpa hisab di mana disebutkan 70 ribu umat Muhammad, sebagian peruqyah mengatakan bahwasanya hadis ini sudah tidak bisa digunakan kembali dan membolehkan untuk meminta ruqyah karena jumlah 70 ribu telah habis pada zaman-zaman jauh sebelum atba'ut tabi'in. Mohon penjelasan dari fadilat syekh terkait dengan syubhat ini. Jazakallahu khair.
Baik. يقول السائل يا فاضلة الشيخ هناك شبهة من بعض الراكين يقولون بأن الحديث الذي فيه ذكر 70,000 من أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلون الجنة بالعذاب والحساب هذا الحديث يعني لا يستعمل يعني قد انتهى بمعنى يعني من أمة النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة يعني خلاص يعني أخذوا والآن هذا الحديث لا يستعمل. ما قولكم في ذلك؟
الذي لا يستعمل الراقي هذا هو الذي لا يستعمل. و يعني قوله في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يستعمل و يعني لا يعمل به. إذا ما بماذا يعمل إذا لم يعمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا الحديث من الحديث العظيمة في باب الإيمان وباب التوكل على الله سبحانه وتعالى وفي فضل هذه الصفوة الذين يدخلون الجنة بدون حساب. فكيف يقال للناس هذا الحديث لا يستعمل لا لشيء إلا من أجل أن يكثر من يأتي إليه ليرقيهم؟ فمثل هذا الذي أنصح أن لا يذهب إليه إذا كانت هذه حاله مع حديث الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. أصلح الله حال الجميع.
Tentang jawaban dari syubhat yang dimunculkan oleh sebagian orang-orang yang meruqyah bahwa hadis yang berisi tentang 70 ribu umat Nabi Muhammad SAW masuk surga tanpa azab tanpa hisab, kemudian kata mereka bahwa hadis tersebut tidak dipakai, kata beliau menjawab syubhat ini bahwa alladzi la yusta'mal ar-raqi hadza, bahwa yang tidak dipakai justru si proki ini yang ngomong demikian. Ya, si proki ini jangan didatangi. Ya, dia bagaimana berkata demikian? hadis tidak diamalkan. Padahal hadis ini merupakan salah satu hadis yang sangat agung, ya, yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang berisi tentang keutamaan dari apa yang di atau makhluk pilihan yang 70 ribu orang tersebut masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, ya. Jadi saya nasihatkan kepada kaum muslimin tentunya tidak mendatangi orang yang seperti ini, ya, kalau dia bermuamalah dengan hadis seperti ini, ya, dia tidaklah mengatakan melainkan hanya untuk sesuatu, yakni agar orang itu datang banyak kepadanya dan bisa dia ruqyah. Nah, ya Syekhana.
Jazakumullah khairan fadilah Syekh, dan kami angkat masih dalam pertanyaan pesan singkat, cukup banyak pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya fadilah Syekh, bolehkah kita mendirikan klinik ruqyah dalam rangka menjelaskan kepada kaum muslimin ruqyah yang syar'i dari ruqyah-ruqyah yang tidak dibenarkan secara syariat? Mohon nasihatnya, jazakallahu khair.
فضيلة الشيخ يقول السائل هل يجوز لنا أن نبني مكانا خاصا للرقية يعني عيادة للرقية؟
بناء مكان أو تخصيص مكان لا يوجد فيه إلا الرقية لا أعلم على ذلك لذلك أصلا من فعل السلف وهديهم رضي الله عنهم لا أعلم لذلك أصلا من فعل السلف وهديهم رضي الله عنهم وإنما المعروف عن السلف كل في أموره وأعماله وإذا احتاج أخاه أن ينفعه برقية رقاه هكذا كانت حالهم من علمائهم وعبادهم والصالحين منهم كانت هذه سيرتهم ولا نعرف منهم من كان جالسا لا يعمل شيء إلا الرقية هذا لا نعرف له أصلا في هدي السلف الصالح رحمه الله.
Beliau menjawab tentang pertanyaan apakah boleh kita buka klinik yani atau iadah, ya, klinik khusus masalah ruqyah. Beliau menjawab hafizahullah ta'ala, mengkhususkan tempat untuk mengobati orang-orang yang sakit yani klinik ruqyah, beliau katakan la a'lam, ya, saya tidak mengetahui hal ini punya dasarnya, ya, saya tidak mengetahui dasarnya dari perbuatan kaum salaf dan hadiyuhum, yani petunjuk mereka, semoga Allah meridai mereka. Yang ma'ruf adalah justru pada kaum salaf, mereka mengobati ketika ada saudaranya yang sakit, kemudian diruqyah, ya, langsung diruqyah tanpa ada tempat khusus meruqyah. Nah, ini yang ma'ruf dari kebiasaan mereka, dari perbuatan salaf, dari orang-orang solehnya dan dari obatnya, yakni ahli ibadahnya, ya. Beliau berkata sekali lagi bahwa kita tidak mengetahui tentang hal tersebut, ya, dari petunjuk salafnya. Nah,
jazakumullah khairan fadilat syekh, wa soal akhir wa narju min fadilatikum al-ikhtitam.
نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكل خير وأن ينفعنا بما علمنا ونزيدنا علما وتوفيقا وإلى لقاء آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اليوم نتوب محاضرة beliau pada kesempatan ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau berkata, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan taufik kepada kita untuk seluruh kebaikan, kepada seluruh kebaikan, dan memberikan manfaat kepada kita dari apa yang sudah Allah ajarkan kepada kita, dan mudah-mudahan bisa bertemu pada pertemuan berikutnya. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.